The Voice of America. ፈላማይ ብርክ ቤት ፍርጂ ፌደራል ተረኛ መጋባያ ጠቅላላ ዓቃብ ሕጊ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተካየደ ናይ ደገፍ ሰልፊ መጥቃዕቲ ቦምብ ፈፂሞም ተባሂሎም ኣብ ልዕሊ ዝተጠርጠሩ ሰባት ክስ ክምስረት ፈቂዱሎም። ዓቃብ ሕጊ ክስ ንምምስራት ናይ 15 መዓልታት ግዜ ክወሃቦ ንቤት ፍርጂ ሓቲትሎ። ተጠርጠርቲ ከዓ ብዋሓስ ክወፁ ሓቲቶም ኣለው። እቲ ቤት ፍርጂ ንክልቲኦም ምጉት ሰሚዑ መሰል ዋሓስ ተጠርጠርቲ ተታሒዞም ክፀንሑን እቲ ክስ ግን ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክቐርብን ኣዚዙሎም። ኣብ ዕለት እቲ መጥቃዕቲ ሸለል ኢሎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ኮሚሽን ራቶ ግርማ ሰፋን ካልኦት 11 መኮንናት ፖሊስን ምርመርኡ ከም ዝፈፀመን መሰል ዋሕስ ተጠርጠርቲ ከምዘይቃወም ዓቃቢ ሕጊ ገሊጹ ኣሎ። ቤት ፍርዱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ፅባሕ ውሳነ ክህብ ቆፀራ ሂብሎ ይብል። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።